πρώτο πρόγραμμα.
Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει. Και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνά. Θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρουλέτα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Αναρριχόμενο η ζωή μου, με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Κοιτάζεις ροζά μου διασμένο, συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και φτιάχνει. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την πόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό.
Έτσι, αυτά τα χειροκροτήματα πιστεύω ότι θα ακουστούν και σήμερα στο Όδειο Ηρώδο του Αττικού, όπου γίνεται η συναυλία που έχει τον τίτλο του τραγουδιού «Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία, η Ελλάδα των ποιητών μέσα από τις νότες του Θάνου Μικρούτσικου». Αυτή είναι η συναυλία που θα γίνει σήμερα. Φυσικά θα ακουστεί αυτό το τραγούδι σε στίχους του Άλκη Αλκαίου που μόλις ακούσαμε. Θα είναι πολύ μεγάλοι μας τραγουδιστές, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Ρίτα Αντωνοπούλου, και θα ερμηνεύσουν όλους αυτούς τους ποιητές που μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος, όχι μόνο τον Άλκη Αλκαίου, όλο το Ρίτσο, τον Ναζίμ Χικμέτ, τον Νίκο Καβαδία φυσικά, τον Μάνο Ελευθερίου, τον Κώστα Τρυπολίτη, τον Οδυσσέα Ιωάννου και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ελπίζω να μην τους θα χαλάσει η βροχή μόνο, αλλά νομίζω ότι αυτή θα ήταν μια συναυλία που θα την παρακολουθούσα και υποβροχή. Αν δεν δούλευα, θα είναι όλα τα υπέροχα τραγούδια που μας χάρισε ο Θάνος Μικρούτσικος. Αυτός είναι ο ωραίος Σεπτέμβρης στην Αθήνα, έχει τόσο ωραίες συναυλίες. Αυτή είναι σήμερα και μια άλλη είναι αύριο. In these moments of silence, I see your two sides, your inner peace, your inner violence. And I'm scared of what I see, 'cause you're just like me. Falling angels love to sing of their memories, broken dreams. Τζακ Σαβορέτη, αύριο στο Λυκαβητό και το Σάββατο στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Εδώ στην Αθήνα έχει πολύ συννεφιά, φαντάζομαι και στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας σήμερα. Σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, σιγά σιγά οδεύομαι έτσι προς τον προχωρημένο Σεπτέμβρη. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νάτα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Helplessness in these hours of darkness, loneliness, I still see the light in you, I still see it shining through. What more can I do? No one ever sees this side of. Είδατε με το κάπνισμα, Πρόσφατα ήρθαν κάποιοι φίλοι από την Νορβηγία και μου είπαν, εσύ κάναμε αμάν, δεν καπνίζουν όλοι, θέλω να πω όποιος κάπνιζε, κάναμε αμάν να βρούμε μέρος να καπνίζουμε. Ούτε έξω δεν καπνίζουν στην Νορβηγία, είναι πολύ λίγοι οι χώροι όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, και από ό,τι φαίνεται τώρα το προσχέδιο της Κομισιόν λέει ότι τα κράτη-μέλη καλό θα είναι να επεκτείνουν την απαγόρευση του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους και σε αυτό, στο κάπνισμα δηλαδή, συνυπολογίζουν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Θέλει δηλαδή να περιορίσει το παθητικό κάπνισμα σε όσο περισσότερους χώρους γίνεται, και επίσης θέλει να έχει ένα σχέδιο η Κομισιόν, τώρα να δούμε αν θα πάει σαν τα άλλα σχέδια, αλλά ότι θέλει επόμενες γενιές, δηλαδή από το 2040 και μετά, οι γενιές να μην καπνίζουν καθόλου. Άρα, οι υπαίθριοι ή μη υπαίθριοι χώροι που ορίζονται ως μερικώς στεγασμένοι, ταράτσες, μπαλκόνια, βεράντες και έθρια, που συνδέονται με καταστάσεις παροχής υπηρεσιών, δηλαδή όσα είναι έξω από εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες κτλ., θα πρέπει να γίνουν χώροι χωρίς κάπνισμα, λέει η Κομισιόν. Επίσης χώροι αναψυχής όπου υπάρχουν παιδιά, λογικό αυτό νομίζω, ακόμη και ζωολογικοί κήποι, εκπαιδευτικοί χώροι. Τέλος πάντων, θα υπάρξει μια διαβούλευση. Νομίζω κάθε χώρα θα βάλει τους δικούς της νόμους, τους δικούς της κανόνες. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά υπάρχει η προτροπή να υιοθετηθούν σιγά σιγά. Εντάξει, μπορεί να μην υιοθετηθούν αμέσως, αλλά νομίζω ότι θα έρθει και αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι καλό. Βέβαια, ακόμα εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε λύσει το θέμα της παραβίαση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους. Γιατί εδώ που τα λέμε, όλοι έχουμε δει σε κλειστούς χώρους κάποιον να ανάβει τσιγάρο. Πολύ λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν. Εγώ δεν καπνίζω. Οπότε παλιά ήμουν συνηθισμένη στο να καπνίζουν όλοι γύρω μου και είχα συνηθίσει τον καπνό. Τώρα, αν ανάψει κάποιος δίπλα μου τσιγάρο, εκπλήσωμαι. Δηλαδή, κάπως μου φαίνεται ξένη αυτή η μυρωδιά. Ευτυχώς ξεχνάμε γρήγορα τις κακές συνήθειες. Νομίζω ότι καλό θα κάνει αυτό σε όλους και στους μη καπνίζοντες και κυρίως στους καπνίζοντες. She came from Greece, she had the thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. Ο Τζάρβις Κόκερ των Πάλπ έχει γενέθλια σήμερα, οπότε να τον τιμήσουμε, λέω. 1963 γεννηθείς. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής μαθαίνουμε συνεχώς καινούργια πράγματα. Αυτό που έρχεται τώρα στην επιφάνεια είναι ότι εδώ και 10 χρόνια οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ σχεδίαζαν αυτό που έγινε χθες και προχθές. Είδατε χθες, εκτός από τα κινητά προχθές, χθες είχαμε ασυρμάτους, είχαμε ηλιακά πάνελ και ασύρματα, φορητούς ασυρμάτους και άλλες έτσι ηλεκτρονικές συσκευές. 10 χρόνια είχαν φτιάξει εταιρείες που φανόντουσαν ότι είναι Ουγγρικοί, Ταϊλανδέζικοι ή οτιδήποτε άλλο και είχαν αυτό το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τώρα. Μαθαίνουμε και άλλα. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί οι πληροφορίες θα συνεχίσουν να έρχονται. Σήμερα συναντώνται στη Γαλλία ανώτατοι διπλωμάτες από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία για να συζητήσουν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ένταση. Είχε ένα ενδιαφέρον άρθρο μια ξένη εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να ήταν η New York Times, που έλεγε ότι η ταπείνωση της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ είναι ένας χορός στην άκρη μιας αβύσου. Από ό,τι φαίνεται, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε πόλεμο. Συγκεντρώνονται τώρα μονάδες του Ισραηλινού στρατού στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο. Υπάρχει μια εκδοχή που λέει ότι το κάνει αυτό προφανώς γιατί δεν θέλει να πέσει η κυβέρνησή του και αντιμετωπίζει πολλά νομικά προβλήματα ο ίδιος. Υπάρχει και η άλλη που λέει ότι αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ είναι αποδυναμωμένη για να κάνει αυτόν τον πόλεμο ήπιας έντασης που βλέπουμε εδώ και ένα χρόνο και δεν μπορεί να κάνει ένα μεγαλύτερο, οπότε ίσως αυτό αποπειραθεί το Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι θα έχει καλό τέλος όλο αυτό, όπως και να έχει. Βασίλη, θέλω μια απάντηση ευθεία. Πόσα τάπερ είχατε η μαμά σου στο σπίτι όταν μεγάλωνες? Άπειρα. Μαρία, φαντάζομαι και στο ίδιο, από τάπερ. Νομίζω ότι τα τάπερ είναι στους περισσότερους από εμάς μια ανάμνηση της παιδικής ηλικίας και τώρα που κλείνει η εταιρεία, η Tupperware, γιατί υπέβαλε αίτηση πτώχευσης προχθές, γιατί είπε ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα σε αυτόν τον νέο κόσμο, επλήγει πολύ από την πανδημία και μετά δεν μπόρεσε να ανακάμψει, αλλά και πριν είχε προβλήματα και έτσι τώρα πτώχευσε. Θα σταματήσει να παράγει τάπερ. Δεν ξέρω καν αν τα τάπερ είναι τόσο υγιεινή. Δεν πιστεύω ότι αυτό το πλαστικό είναι τόσο υγιεινό. Έχουν βγει καινούργια υλικά πολύ καλύτερα. Ναι, ναι, γυάλινα που μας λένε βάλτε τα σε γυάλινα και τέτοια. Αλλά επειδή έχουμε όλοι φάει από τέτοια πλαστικά δοχεία, χρωματιστά και όλα, στα βάζανε. Τι πράγμα. Ναι, ναι, μπράβο, λέει η Μαρία, τις επιδείξεις στα σπίτια. Έχεις δίκιο και νομίζω όλοι μας θυμόμαστε ως μικροί, είτε που έκανε η μητέρα μας στο σπίτι, που μας έπαιρνε, γιατί δεν είχε που να μας αφήσει η μητέρα μας, σε άλλα σπίτια που γινόντουσαν επιδείξεις τάπερ και βαριόμασταν αφότητα. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας. Στο καλό να πάει και αυτό. Αν και πιστεύω ότι αυτά τα τάπερ, εγώ τα βλέπω στο σπίτι της μητέρας μου τώρα, θα είναι εκεί καμιά 50. Πρώτα θα φύγουμε εμείς και μετά θα χαλάσουν αυτά τα τάπερ, οπότε. Διαβάζετε και ένα όνομα. 844 λέει: συγγνώμη, γιατί είναι καλό να μην καπνίζει κανείς έξω. Ειλικρινά θα κόψει κανείς το κάπνισμα, γιατί δεν θα μπορεί να καπνίσει έξω από το σπίτι του. Νομίζω ότι στο σπίτι σου δεν θα μπει μέσα ο αστυνόμος να δει αν καπνίζεις, αγαπητέ. Αλλά νομίζω ότι θα το έχεις δει και εσύ. Όσο πιο δύσκολο είναι να καπνίζεις, τόσο λες άσε μου τώρα, γιατί αν πρέπει να φύγεις από την παρέα σου και να πας λίγο πιο μακριά, μπορεί να κάνεις και ένα τσιγάρο λιγότερο. Καταλαβαίνω ότι ο εθισμός είναι σημαντικός στο τσιγάρο και για τους καπνιστές είναι δύσκολο αυτό, αλλά επειδή προσαρμόστηκαν και άλλοι σε άλλες χώρες, μπορεί κάποτε, αφού εμείς υλοποιήσουμε ότι δεν καπνίζουμε μέσα σε κλειστούς χώρους, αφού κατακτήσουμε αυτό που ακόμη το παλεύουμε, μετά μπορεί να πάμε και παραέξω. Ο 32 λέει, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, αλλά εντάξει, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of... Αλλά 232 νομίζω ότι έχεις δίκιο απόλυτα. All lies in jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Και ο Μάρκελος λέει: καλησπέρα. Το ταμπάκο από τους Ινδιάνους δεν το πήραμε. Άγιοι άνθρωποι. Προφανώς. Καπνίζαν αλλιώς όμως εκείνη τότε και σίγουρα δεν είχαν την νικοτίνη που αυτή είναι που κάνει το πολύ κακό. Λέει, τα ξέρετε καλύτερα οι καπνιστές. Οπότε. Quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the light. Καλησπέρα και στον Σταύρο από την Κυπαρισία. Χαίρομαι που σ' ακούω, Σταύρο. Και καλή ερώτηση. Άρα με τον αντικαπνιστικό νόμο, λέει, πριν χρόνια φαίνεται ότι μειώθηκαν οι καπνιστές στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά αν πάρω από το δικό μου περιβάλλον, είναι λιγότεροι οι καπνιστές από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια. Δεν ξέρω οι δικοί σας, για σκεφτείτε το. Ή τουλάχιστον το δικό μου περιβάλλον κάνουν προσπάθειες για κόψιμο ή για περιορισμό έστω. Γιατί καταλαβαίνω το κόψιμο είναι πολύ δύσκολο αν καπνίζεις χρόνια. Γιατί είναι και κοινωνικό. Δηλαδή, κάθεσαι σε μια παρέα, ανάβει ένα τσιγάρο, ανάβει κι άλλο ένα τσιγάρο. Ξέρετε πώς είναι. Ενώ αν σε μια παρέα είναι λιγότερα τα τσιγάρα, μήπως το σκεφτείτε κι εσείς. Τώρα μιλάω για κάτι που δεν ξέρω, οπότε μην με παρεξηγήσετε. Ναι, ο Βασίλης λέει: στο αεροπλάνο, άμα πας σε ένα μακρινό ταξίδι, δεν καπνίζεις και είσαι και κύριος. Δηλαδή, ή αν πας σε μια χώρα που απαγορεύεται πιο αυστηρά το κάπνισμα, και εκεί κύριος είσαι. Άρα, εδώ είναι λίγο και το δικό μας το. Έλα μωρ τώρα, Ελλάδα είμαστε. Και επειδή ακριβώς είμαστε Ελλάδα, οι επόμενες 10-11 εβδομάδες αναμένονται πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Θα έχουμε εξελίξεις και στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ και στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τις καθημερινές διενέξεις, ακούμε ιστορίες κάθε μέρα, θα είναι δεν θα είναι ο Στέφανος Κασελάκης υποψήφιος και πολλά άλλα. Και στο ΠΑΣΟΚ συμφωνήθηκαν οι όροι του debate. Τελειώνουν τώρα αυτές τις μέρες ο πρώτος κύκλος των φθινοπορεινών δημοσκοπήσεων, αλλά είπε προχθές κάτι ο Παύλος Γερουλάκης που μου φάνηκε πραγματικό και αρκετά αστείο αν το σκεφτείτε. Είπε, αν πιστεύαμε στις δημοσκοπήσεις, σήμερα αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ η Έφη Αχτσιόγλου και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Με 7 ταινίες, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τιμά τον Νίκο Περάκη, ένα σπουδαίο δημιουργό με ιδιαίτερο χιούμορ και ξεχωριστή κινηματογραφική γραφή. Μια σπάνια ευκαιρία να δούμε στη μεγάλη οθόνη μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες του παρέα με τον ίδιο, φίλους και συνεργάτες του. 19 με 22 Σεπτεμβρίου στην ταράτσα του θερινού κινηματογράφου Λαΐς. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, καλωσορίζω στο στούντιο τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Και είναι εντυπωσιακό ότι η ΑΔΕ ψάχνει 212.000 φορολογούμενους για να τους επιστρέψει 138 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς είναι άνθρωποι που δεν έχουν βάλει το IBAN τους στις φορολογικές τους δηλώσεις.
Το έχεις κυρίως βάλει.
Το έχω βάλει 10 φορές. Αλλά δεν παίρνουν λεφτά πίσω, κατάλαβε. Τους βάζω και φωτάκια να αναβοσβήνουν, μπας και τους συγκινήσω. Αλλά τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν, το θέμα σήμερα φαντάζομαι ότι είναι η χθεσινή απόφαση της τράπεζας, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, έτσι δεν είναι. Πρώτη μείωση επιτοκίων έπειτα από 4 και χρόνια.
Και 5 μονάδων βάσης.
Όχι 0,25,
0,50. Όχι 0,25, 0,50, ναι. Βέβαια, προχθές, μία μέρα δηλαδή πριν, τα στοιχήματα έδιναν 75% στο να προχωρήσει μείωση κατά 50 και μόλις 25 να προχωρήσει μείωση κατά 25 μονάδες βάσης. Υπάρχει γενικότερα μία αλλαγή στάσης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον Τζερόμ Πάουελ από την επομένη κιόλας που και τυπικά φάνηκε ότι η Κάμαλα Χάρις θα διεκδικούσε και θα ήταν αυτή που
θα διεκδικούσε. Σαν να χαλάρωσε κι αυτός λίγο.
Ναι, να θυμίσουμε ότι ο Τζερόμ Πάουελ είχε διοριστεί επί Τραμπ και ανανεώθηκε επί Μπάιντεν η θητεία του και ότι βασικός παράγων που συνέβαλε σε αυτό επί Μπάιντεν ήταν η Τζάνετ Γιέλεν που ήταν η προηγούμενη στην
ΦΕΤ
και μετά στο οικονομικό. Όχι ότι έχουν σημασία όλα αυτά, είναι συμπτώσεις, καθότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ.
Πιστεύεις στις συμπτώσεις?
Πιστεύω Άρθουρ Κέσλερ, ναι, στις λίγες σύμπτωσεις. Ναι.
Δεν πιστεύω στις συμπτώσεις.
Εν πάση περιπτώσει παίζει και πολιτικό παιχνίδι. ΦΕΤ παίζει και πολιτικό παιχνίδι. Συμμετέχει άμεσα ή έμεσα ο Τζερόμ Πάουελ.
Και είπε ότι θα κάνει και άλλη μείωση μέχρι το τέλος του χρόνου.
Θα κάνει και άλλη μείωση. Και εδώ ποιο είναι το θέμα. Ότι ο Ομοσπονδιακός Τραπεζίτης βλέπει ότι ο σκληρός πληθωρισμός της οικονομίας των ΗΠΑ είναι στο 3,75-4%. ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μέσω ενός υψηλού πληθωρισμού και με την σχέση δολαρίου προς τα άλλα νομίσματα μπορεί και πετυχαίνει τι, αφενός μεν και η χρέος και αφετέρου χρέος των ΗΠΑ το διαχέει σε οικονομίες άλλων χωρών. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα εργαλείο το δολάριο και ένας δεύτερος μοχλός είναι το χρέος. Εδώ γενικότερα παίζει η Ουάσιγκτον με τα εργαλεία αυτά που έχει προκειμένου να αμβλύνει γενικότερα το βάρος που έχει να κάνει με το ομοσπονδιακό χρέος. Αυτά σε προεκλογική περίοδο. Κυριακή έχουμε εκλογές στο Βραδεμβούργο, προπύργιο του S5, οι δημοσκοπήσεις δίνουν αλτερνατίβα και Σάρα Βάκινγχαμ.
Εντάξει, δίνουν πρώτο το AfD, δεύτερους τους σοσιαλδημοκράτες να δούμε, μετά τους χριστιανοδημοκράτες και μετά τη Σάρα Βάκινγχαμ με ένα 14% που είναι μεγάλο ποσοστό για έναν νέο σχηματισμό, ο οποίος είναι λίγο αριστερός, λίγο δεξιός, λίγο περίεργος. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι η Σάρα Βάκινγχαμ.
Για μένα είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, προσωπική γνώμη και αν θες και αν μπορώ τι λέω. Για μένα αυτό που εκφράζει για τη Γερμανία η Σάρα είναι αυτό που θα έπρεπε να εκφράζει η γερμανική αριστερά σήμερα.
Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ μου. Θα τα πούμε...
Δευτέρα θα είμαι εδώ,
Δευτέρα, αν θες. Φυσικά και θέλω πάρα πολύ, γιατί τώρα μαθαίνω ότι σε ζητάνε και παλού. Οπότε γι' αυτό έτσι κλείνω λίγο απότομα τη συζήτηση που
ευχαριστώ
πάντα
πολύ
λαμβάνω μαζί. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
Βρέχει κι εγώ τη λιχτήκα σ' αυτή την αγκάλια. Στα σκουριασμένα σύννεφα, στα φύλλα, στις φρεγμένες γης τη μυρωδιά. Σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βροχή μου σκέπασα αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που ρούψα. Ας ήταν ένα πνιγό, σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βροχή μου σκέπασα αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που ρούψα. Βρέχει και στους καταβλισμούς χορεύουν τα παιδιά. Στάζει ο Θεός τις προσευχές στον τέφι, στις καρδιές τα πόδια τα γυμνά. Σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βροχή μου σκέπασα αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Ας ήταν ένα πνιγό, σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βροχή μου σκέπασα αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Ήρθες βροχή μου κι άλλαξες το δρόμο και το νου και βούλιαξε το βήμα μου ποτάμι κι άθελα μου με τραβάς αλλού. Ας ήταν ένα πνιγό, σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Ας ήταν ένα πνιγό σαν μια σταγόνα, μέσα στα χείλια σου εγώ. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα.
Ωραίο του Σωστιβέο. Είναι ο αγαπημένο εδώ του Βασίλη. Γι' αυτό είπα να βάλουμε ένα τραγούδι που του αρέσει πάρα πολύ. Είχαμε και καιρό να το ακούσουμε. Ωραίο ερμηνευτή ο Χρήστο Στιβέο. Και προχθέ, πριν λίγε μέρε δηλαδή, είδα κάτι που μου προξένησε, πρέπει να πω, εντύπωση. Είδα ότι την 1η Οκτωβρίου στο Ηρώδιο θα υπάρχει μια παράσταση stand-up comedy από τον πολύ γνωστό κωμικό, το Λάμπρο Φυσφή, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό απόγευμα.
Γεια σας, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, καταλαβαίνω ότι είναι μια περίοδο με πολύ τρέξιμο αυτή. Αλλά πραγματικά, τι κάνει ένα stand-up κωμικό στο Ηρώδιο? Ανοίγεται καινούριους δρόμους, νομίζω.
Ελπίζουμε, ναι. Μακάρι, δεν ξέρω.
Πώς ήρθε αυτή η ιδέα?
Εντάξει, κοιτάξτε, το Ηρώδιο τώρα είναι ένας απίστευτος χώρος για προφανώς τα πάντα, ενώ για οποιαδήποτε μορφή τέχνης, αλλά και για την κωμωδία είναι ένα ασύλληπτο μέρος, όπου πρακτικά ο κόσμος είναι μπροστά σου σαν ένα τείχος. Αυτό δεν το συναντάς σε πολλά μέρη, δηλαδή να υψώνεται το κοινό 4.000-4.500 άτομα σε τόσο κάθετη μορφή και να δημιουργούν σχεδόν ένα τείχος μπροστά και αυτό να ρίχνει το γέλιο με τέτοιο τρόπο. Είναι ένα απίστευτο μνημείο και θέατρο. Οπότε, εντάξει, δηλαδή ήταν όνειρο αυτό. Mm-hmm.
Αυτό που σκέφτηκα είναι ότι πώς μέσα σε μερικά χρόνια οι παραστάσεις stand-up comedy που είχαν ξεκινήσει από κάποιους μικρούς ανήλιαγους χώρους έφτασαν σήμερα στο Ηρώδιο. Είναι δηλαδή σαν να έχει κλείσει ένας κύκλος για τη stand-up κωμωδία στην Ελλάδα. Δεν συμφωνείτε?
Έφτασα, ναι, με πολύ κόπο, ναι. Mm. Πολύ κόπο, πολύ δουλειά, όχι μόνο από μένα, από όλη την κοινότητα,
φυσικά,
από όλους τους κωμικούς, πολύ πείσμα, με πρώτο κομμάτι, ας πούμε, το να πάμε εμείς να βρούμε το κοινό, mm-hmm, να φύγουμε δηλαδή και να πηγαίνουμε γειτονιά-γειτονιά, σε μικρά καφέ, σε μικρά μπαρ, να δείξουμε στον κόσμο αυτό που κάνουμε και να το γνωρίσει, έτσι ώστε μετά αργότερα να έρθουν να μας βρουν αυτοί σε ένα θέατρο. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε σε μεγάλες πόλεις της επαρχίας, να πάμε σε μικρότερες πόλεις της επαρχίας. Δηλαδή να το εξαπλώσουμε με πάρα πολύ δουλειά παντού. Και ακόμα αυτό συνεχίζεται. Είναι άλλος ένας σταθμός αυτό, αλλά έχουμε ακόμα πολλή δουλειά.
Mm-hmm. Γελάμε εύκολα?
Οι Έλληνες, ναι. Σχετικά θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ καλό κοινό και ότι είναι άνθρωποι εκδηλωτικοί, οι οποίοι δεν το τσιγκουνεύονται το γέλιο, το δίνουν, δεν έρχονται έτοιμοι, θέλουν να γελάσουν, δεν το κρατάνε, έρχονται δηλαδή, πώς το πω, ψημένοι, ας πούμε. Mm-hmm.
Αυτό που λέμε ότι υπάρχει τώρα αυτή την περίοδο ένα βαρύ κλίμα σε σύγκριση με παλαιότερα, εσείς τι βλέπετε τη διαφορά στις παραστάσεις ή ίσως τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερη η επιθυμία για γέλιο?
Κοιτάξτε, εγώ πάντα λέω ότι η Ελλάδα χάλια ήταν πάντα, οπότε πάντα ο κόσμος είχε ανάγκη να γελάσει. Δεν θυμάμαι κάποια περίοδο της Ελλάδας να ήμασταν τόσο τέλεια που να έλεγε, ξέρεις τι, δεν μου λείπει κωμωδία. Δεν βρίσκω κάποια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο, τουλάχιστον στα χρόνια που δουλεύω εγώ, που είναι κοντά στα 12-13. Μόνο κομμάτι που θα πω, που το κοινό κάπως και δικαιολογημένα προφανώς, όπως όλοι μας, ήταν μπλοκαρισμένο, ήταν μετά τον COVID. Δηλαδή το τι κάνουμε, ξαναβγαίνουμε, όταν βγαίνουμε πώς είμαστε. Εκεί είχες λίγο, όταν έβγαινες σκηνή, ένιωθες ένα μπλοκ ότι δεν ξέρουμε ακόμα πώς πάει όλο αυτό, ρισκάρουμε, δεν ρισκάρουμε, τι γίνεται. Αλλά κατά τα άλλα όχι, ο κόσμος πάντα ήθελε να γελάσει. Θεωρώ ότι πάντα το έχει ανάγκη. Δεν θεωρώ ότι αυτά είναι τα χειρότερα χρόνια που έχει περάσει η Ελλάδα, σε καμία περίπτωση.
Αλίμονο. Αυτό τον καιρό παρατηρώ έναν, βλέπω βιντεάκια δηλαδή από έναν Ιρανό κωμικό, ο οποίος είναι γεννημένος στην Αμερική, λέγεται Max Amini, ο οποίος το κοινό του συνήθως είναι άνθρωποι από χώρες της Μέσης Ανατολής που ζουν στη Δύση. Και φυσικά οι χώρες αυτών των θεατών είναι πολλές φορές σε συγκρούσεις, σε πόλεμο. Και εκείνος από τη σκηνή παίζει με τα στερεότυπα και λέει πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα σήκωναν όπλα, με το χιούμορ παίζει με τα στερεότυπα και κάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους μαζί να γελάνε. Και σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι το χιούμορ να παίζει με τα στερεότυπα για να αρχίσουν να σπάνε μέσα μας.
Ναι, είναι μια δύσκολη πρόταση αυτή. Γιατί από τη μία είναι η λέξη στερεότυπα μέσα. Δηλαδή θα πρέπει ίσως να προσπαθώ και εγώ τώρα να το βρω. Είναι σημαντικό ξεκάθαρα. Ο αυτοσαρκασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Φαντάζομαι και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτή την κατάσταση που περιγράφεται. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ταύτιση. Δηλαδή το να λέει κάποιους πράγματα που ταυτίζει και καταλαβαίνει τι λέει, τι περιγράφει, σε αγγίζουν. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο, τον αυτοσαρκασμό και την κωμωδία, να καταλάβεις κάποια πράγματα, να συνειδητοποιήσεις ίσως κάποια, ας το πούμε, στερεότυπα και αυτά κάπως να σπάσουν, όπως είπατε.
Ποια είναι τα πιο ασφαλή?
Ο αυτοσαρκασμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα και να μπορούμε να γελάσουμε με αυτά. Γιατί μέσα και από αυτό το αποδέχεσαι αντί να το μάχεσαι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ότι δεν είμαι έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και η Έλληνας, παρότι γελάει πάρα πολύ εύκολα, θεωρώ, εκεί είναι το αδύναμό του σημείο, ο αυτοσαρκασμός.
Ποια είναι τα πιο σίγουρα θέματα για να γελάσει κάποιος? Έλεγε ο Woody Allen ότι, ας πούμε, σίγουρα είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι ένα θέμα.
Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο πλαίσιο το είπε ο Woody Allen, αλλά το να πιάσεις μια παράσταση στο θάνατο και να κάνεις τον κόσμο να γελάσει είναι πολύ δύσκολο θέμα.
Το σεξ είναι πιο εύκολο?
Σαν να το πιάσει σαν θέμα ή στη ζωή?
Σαν θέμα. Απαντάω και εγώ σοβαρά.
Ναι, είναι. Δεν είναι το, πώς θα το πω, για μένα δεν είναι το θέμα. Είναι ίσως το θέμα που έχω αγγίξει λιγότερο από οτιδήποτε. Αλλά ναι, ξεκάθαρα είναι ένα πολύ... Είναι αυτό που λέγαμε για την ταύτιση.
Ναι.
Άμα έχεις μπροστά σου ένα κοινό, όσο εδώ τα 500 άτομα, 220, δεν έχει σημασία. Εντάξει, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να έχουν βιώσει μια εμπειρία. Αν την έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία που περιγράφεις, τότε είναι μεγάλο επίπεδο της ταύτισης. Άμα εκεί στην Ελλάδα μιλάμε για την ελληνική οικογένεια, για όλα αυτά τα πράγματα που κάπως είναι κοινά σε όλους μας, τεράστιο επίπεδο ταύτισης. Άρα ένα θέμα το οποίο πιάνουμε αρκετά συχνά και ταυτίζει το κόσμο και γελάει πάρα πολύ.
Κύριε Φυσφύ, εσείς κάνετε και κάποια καταπληκτικά βιντεάκια με παιδιά. Όπου ρωτάτε τα παιδιά.
Να πούμε ότι ρωτάω τα παιδιά, ναι.
Ναι, ρωτάτε τα παιδιά. Αυτό εννοώ.
Πήγαμε από το σεξ και στα παιδιά, μετά έγινε λίγο άβολο.
Έχετε δίκιο, πόσο δίκιο έχετε. Η πολιτική ορθότητα είναι μαζί μας αυτές τις μέρες. Φυσικά. Ρωτάτε λοιπόν, κάνετε ερωτήσεις στα παιδιά και τα παιδιά δίνουν τις υπέροχες, απίθανες, φανταστικές απαντήσεις τους. Και κάθε φορά, νομίζω, κανείς δεν περιμένει αυτό που θα απαντήσουν. Τα παιδιά είναι πάντα μια πηγή έμπνευσης, δεν είναι? Και φαντάζομαι και τα δικά σας.
Ναι, ειδικά αυτές οι ηλικίες, όταν κάνω αυτό το project που μιλάω στα παιδιά για σοβαρά θέματα και τους ρωτάω πράγματα, η ηλικία είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια ηλικία εκεί στα 5, στα 6, που τα παιδιά ακόμα δεν έχουν το φίλτρο που μετά μας φορτώνεται σε όλους μας. Και είναι μόνο ένα φαντασία, τρελές ιδέες, και φεύγουν έτσι. Ενώ άμα πάμε σε μεγαλύτερες ηλικίες, παιδιά ή ανθρώπους εδώ, ενήλικες, τότε εκεί το χάνουμε αυτό λίγο.
Αλλά εσείς κάνετε και κάτι άλλο με παιδιά αυτόν τον καιρό, από ό,τι μαθαίνω.
Ναι, κάνω. Έχουμε μια σειρά που ξεκινάει στο Μέγκα τον Οκτώβριο. Λέγεται «Έχω παιδιά». Είναι για μια οικογένεια, ένα ζευγάρι που έχει δύο παιδιά, τα οποία είναι σε ηλικίες κάπου εκεί 5 και 8, ας πούμε, αλλά είναι μικρά παιδιά. Και έχει να κάνει με όλα τα πράγματα που αλλάζουν τη ζωή σου όταν κάνεις παιδιά. Το πώς είναι η ζωή σου πριν και πώς είναι μετά. Και ταυτόχρονα όλη αυτή την προσπάθεια να προσπαθήσεις να θέσεις μια ισορροπία τα πάντα, όλα τα στοιχεία μέσα στη ζωή σου. Την οικογένεια, τη δουλειά, τους φίλους. Είναι σαν ένα συνεχώς αγώνας να βρεις πώς όλο αυτό μπορείς να το φτιάξεις όμορφα.
Και εσείς γράφετε τη σειρά εκτός του ότι παίζετε?
Εγώ γράφω τη σειρά, έχω ένα μικρό ρόλο στη σειρά. Στο πρωταγωνιστικό ζευγάρι, δηλαδή τους γονείς που έχουν και τα δύο παιδιά, είναι ο Βασίλης ο Μαυρογεωργίου και η Ευγενία Σαμαρά.
Και έχετε παιδιά, λένε οι διάσημοι ηθοποιοί, λέγανε πάντα ότι είναι δύσκολο να παίζεις με παιδιά γιατί πάντα κλέβουν την παράσταση.
Ναι, ισχύει.
Γι' αυτό πήρα το μικρό ρόλο, φοβάμαι.
Εγώ ναι, όχι, ξεκάθαρα πήρα, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Εγώ τον διάλεξα μόνος μου, δεν μου το φόρτισε κανένα.
Όχι, έχει πλάκα κάνω κι εγώ.
Αλλά, όχι, το ξέρω, ναι, αλλά ναι, είναι πάρα πολύ καλά και τα δύο παιδιά που έχουμε σειρά. Είναι ασύλληπτο πώς μπορείς δηλαδή, να παίζουν χωρίς να ξέρουν πώς να παίζουν. Δηλαδή κάποιες φορές ξαφνιάζουν τόσο πολύ. Και όλο το υπόλοιπο cast και είμαστε και πολύ, το λέω πάντα γιατί είναι καλό να ακούγεται, και είμαστε και πολύ τυχεροί γιατί έχουμε και όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες, ένα καταπληκτικό team που χωρίς αυτό δεν γίνεται να βγει καμία δουλειά.
Έτσι, σωστό καλύτερο. Είναι αυτό που λέτε για όλες τις δουλειές. Για να ξαναέρθω στο Ηρώδιο, έχοντας παίξει σε αίθουσες και που κάνοντας πλάκα με τον κόσμο, γιατί υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση, έτσι δεν είναι? Στο Ηρώδιο δεν θα είναι τόσο εύκολη η αλληλεπίδραση.
Θα το παλέψω, θα το παλέψω.
Ακόμα και στα πάνω διαζώματα.
Θα το παλέψω, δεν θα το αφήσω. Έτσι. Όσο πάνω πάει. Κοιτάξτε, αυτό είναι το στοίχημα, είναι πώς καταφέρεις να κάνεις ένα τέτοιο χώρο να γίνει μια παρέα. Δηλαδή, τους ανθρώπους μέσα εκεί, αυτούς που θα έρθουν, πώς θα καταφέρεις να τους κάνεις να φύγουν από εκεί σαν να είναι μια παρέα. Να νιώσουν ότι γνωριστήκαμε. Και όσο δύσκολο και να το κάνεις ένα ανοιχτό μέρος τόσο μεγάλο, θα το έχω ξανακάνει και το παλεύω. Και κάποιες φορές μπορεί να δουλέψει, κάποιες φορές μπορεί να μην δουλέψει, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Να παίρνεις το ρίσκο και να βλέψεις.
Ο τίτλος της παράστασης είναι πολύ καλύτερα τώρα.
Ναι,
τι θέλει να πει ο ποιητής?
Όχι λόγω Ηρωδίου.
Αλλά...
Πεζόταν και πέρσι σε άλλο θέατρο και τότε πολύ καλύτερα ήταν.
αλλά γιατί είναι πολύ καλύτερα τώρα?
Δεν μπορώ να σου κάνω spoiler.
Α, είναι spoiler, εντάξει. Θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ να πιέσω παραπάνω.
Ναι, όχι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, είναι ένα κομμάτι με την παράσταση του αγαπημένου.
Εντάξει, αλλά νομίζω ότι από αυτό και μόνο όλοι μπορούμε να αισθανθούμε λίγο καλύτερα, αν όχι πολύ καλύτερα. Κύριε Φυσφή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία που ανοίγετε στο Ηρώδιο αυτό το καινούριο δρόμο για τη stand-up comedy και ευχαριστούμε που μας κάνετε να γελάμε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Γεια.
Ήταν ο Λάμπρος Φυσφής, ακούσατε, η πρώτη stand-up παράσταση, stand-up κωμωδία παράσταση στο Ηρώδιο την 1η Οκτωβρίου, θα έχει ενδιαφέρον. Bekuma kuma hol dal dine yo linek si yo monesiman linesim moi dilen yapalo. Ο 989 μας κάνει πλάκα, γράφει «Ο νου σας στο σεξ ακόλαστη». Θα σου θυμίσω αγαπητέ ότι έλεγε Woody Allen, δεν ξέρω ποια είναι η ερώτηση, αλλά το σεξ είναι σίγουρα η απάντηση. Έχει πει και κάτι πάλι πολύ ωραίο ο Woody Allen, λέει «Η ζωή δεν μιμείται την τέχνη, όπως λένε. Η ζωή μιμείται την κακή τηλεόραση». J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Είχε πει και κάτι για το θάνατο. Είχε πει «Δεν φοβάμαι το θάνατο, απλά δεν θέλω να είμαι εκεί όταν έρθει». Seven seconds away, just as long as I stay. Έχει και μια άλλη, τώρα μια και πιάσαμε τη συναυλία σήμερα, έχει και μια άλλη συναυλία σήμερα στο Καλλιμάρμαρο, 20 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κάνει αυτή τη μεγάλη γιορτή. Θα τιμηθούν Ολυμπιονίκες του Παρισιού, οι παραολυμπιονίκες του Παρισιού. Θα τιμηθεί και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του 2004 που κατέκτησε το Euro. Θυμάστε όλοι πως ήμασταν τότε στην Ολυμπιάδα. Υπήρχε μεγάλη ανάταση, υπήρχε εθελοντισμός. Ήταν άλλη η ατμόσφαιρα στην πόλη. Θα είναι και η Έλληνα Παπαρίζου που θα τραγουδήσει το My Number One, που νομίζω τότε είχε κερδίσει την Eurovision. Θα είναι και άλλοι τραγουδιστές. Ενδιαφέρον, φαντάζομαι θα έχει, κυρίως για να τιμήσουμε τους αθλητές μας, Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες. Αλλά βλέποντας την είδηση θυμήθηκα ένα άρθρο που διάβαζα πρόσφατα, που είναι κάποιοι μεγιστάνες, δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν αγώνες σαν τους Ολυμπιακούς, διεθνείς δηλαδή, όπου θα επιτρέπεται το ντόπινγκ. Και τι θα σημαίνει αυτό, λένε εκείνοι, ότι έτσι θα μπορέσουν να δοκιμάσουν τα όρια του ανθρώπινου σώματος, επιτρέποντας φάρμακα που βελτιώνουν την απόδοση. Έχουν βρει και όνομα, το έχουν ονομάσει Enhanced Games, δηλαδή τους ενισχυμένους αγώνες, εκεί που ο ανθρώπινος οργανισμός ενισχύεται με ουσίες. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό. Εκείνοι το προωθούν το σχέδιο πραγματικά. Επικεφαλής είναι διάφοροι τύποι, αλλά ο άνθρωπος που πραγματικά είναι από πίσω, κοιτάξτε τώρα τη μεγάλη εικόνα, είναι ο Peter Thiel. Αυτός είναι ο κύριος χρηματοδότης του Τραμπ, ο άνθρωπος που στήριζε όλη την πολιτική του καριέρα, τον αντιπρόεδρό του, τον J.D. Vance. Ενδιαφέρεται για την ετερόδοξη σκέψη, όπως την αποκαλούσε ο Γάλλος φιλόσοφος ο Ρενέ Ζιράρ, και θέλει να κάνει ανατρεπτικά πράγματα. Ένα από τα ανατρεπτικά που σκέφτηκε είναι αυτοί οι αγώνες. Φυσικά δεν θα μπορούν να γίνουν, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία χώρα, γιατί ισχύουν αυστηροί κανόνες. Θα μπορούν όμως να γίνουν στη Σιγκαπούρη. Και υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία γύρω από αυτό που ονομάζεται η θεωρία του μετα-ανθρώπου. Δηλαδή πώς μπορεί να αλλάξει το ανθρώπινο είδος με την ενίσχυση μέσω φαρμάκων ή μέσω τεχνολογίας. Και αυτό προωθούν. Ουσιαστικά μιλάμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης υπερανθρώπινων ικανοτήτων με την ενσωμάτωση διάφορων τεχνολογιών και συσκευών στο σώμα μας. Αλλά βέβαια σκεφτείτε ότι και αυτό θα εντείνει τις ανισότητες, γιατί όσοι έχουν χρήματα θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες, οι υπόλοιποι δεν θα μπορούμε. Πολύ έχεις δίκιο. Ο Woody Allen πήρε και παράλλαξε λίγο τη ρίση του επίκουρου, ότι όταν ο θάνατος είναι εδώ δεν είμαι εγώ και όταν είμαι εγώ εδώ δεν είναι ο θάνατος. Ήταν η εκπομπή «Η σωστή ώρα». Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι ειδήσεις. Φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή στις 10 το πρωί. Take this badge over me.
to see.